όταν μας δίνεται η δυνατότητα, πίνουμε αχόρταγα όλα αυτά τα οποία μας προσφέρονται, μας ενεχειρούνται.
Ευχαριστώ καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες του Πανελληνιακού που παίζει απόψε. Απόψε είμαστε, είμαι ειδικά και πήγε φορά χαρούμενος, γιατί έχουμε μαζί μας την αγαπητή Άννα Γαλανού. Η Άννα Γαλανού είναι η συγγραφέας πάρα πολλών bestseller και είναι σε κάθε σπίτι, σε κάθε εφομοδή, το φαντάζομαι, γιατί με τόσες επιτυχίες, περίπου 10-12 βιβλία, θυμάμαι καλά, είναι bestseller. Τώρα όμως έχει γράψει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, τριλογία είναι. Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ακολουθεί πολύ καλά τα ιστορικά γεγονότα, σε κρατάει και το πας μονορούφι, θα λέγαμε, για να το τελειώσει, να μάθει τι γίνεται. Ήδη όσοι το έχουμε διαβάσει, περιμένουμε το δεύτερο να έρθει στη σειρά. Τώρα για το βιβλίο, βέβαια περισσότερο θα μας μιλήσουν εδώ οι κοπέλες μας, η αγαπητή Μοσκοπούλου, η δημοσιογράφο μας.
Λέτε να ακολουθήσω κι εγώ.
Μπορεί. Η Γέλη Κριτικού και η προσωπικά η Άννα Γαλανού. Εμείς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα σας προσφέρουμε όπως συνήθως κρασάκι από το Ινοποιείο Βίβος, μάντωρες αθωμαγωδί και ένα λαχνό για την κλήρωση που κάνουμε στο βιβλίο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άντε. Ευχαριστώ. Μπράβο.
Τώρα επέγγεις εσύ, ε?
Όχι, Άννα.
Άννα, ναι. Όχι, έχει το σταθερό, δεν μιλάει
εγώ. Εγώ το θέλω.
Ναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε με την παρουσίαση στη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του καινούριου βιβλίου της Άννας Γαλανού με τίτλο «Θυσία». Είναι το πρώτο της ιστορικής τριλογίας «Οι δρόμοι της καταιγίδας» με άξονα από τη μια την Ενετοκρατία στην Ελλάδα, με επίκεντρο το νησί της Κρήτης και από την άλλη την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο καμβάς πάνω στον οποίο είναι στημένο το πρώτο βιβλίο μας μεταφέρει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και περιγράφει επακριβώς την εποχή στην οποία αναφέρεται. Η Άννα Γαλανού γεννήθηκε και μεγάλωσε στα πεζά του Ηρακλείου Κρήτης, σπούδασε οικονομικά και ασχολήθηκε με τη διαφήμιση και το σχεδιασμό εντύπων. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να γράφει στην αρχή μικρά έμετρα ποίηματα και αργότερα διηγήματα και άλλα είδη πεζού λόγου. Στην πρώτη ηλικίου απέσπασε το πρώτο παγκρίτιο βραβείο για τη συγγραφή κειμένου της για το βιβλίο «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη και δύο χρόνια αργότερα, στην τρίτη ηλικίου, κέρδισε το πρώτο πανελλήνιο βραβείο από φύτων ηλικίου με τη μελέτη που έκανε συνολικά πάνω στο έργο του Καζαντζάκη. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την ποίηση και δύο χρόνια αργότερα το ποίημά της «Άδειος Κόσμος» πήρε πρώτο πανελλήνιο βραβείο στο βραβείο ΕΡΤ και συμπεριλαμβάνεται σε πάνω από 20 ποιητικές συλλογές και ανθολόγια. Στα επόμενα χρόνια απέσπασε πολλές διακρίσεις με τη συμμετοχή της στα λογοτεχνικά δρόμενα της χώρας και απέσπασε το πρώτο πανελλήνιο βραβείο με το διήγημά της «Με αντίπαλο τη ζωή». Δύο χρόνια αργότερα πήρε το δεύτερο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα με το θεατρικό της έργο «Το τέλος μιας κωμωδίας» σε πανελλήνιο διαγωνισμό της ΕΡΤ. Το έργο της αυτό μεταγλωτίστηκε στα ισπανικά και πορτογαλικά. Έχει γράψει πολλά πεζογραφήματα, ποίηματα καθώς και τα παραμύθια «Ένας φτωχός πλούσιος», «Το παραμύθι του καθρέφτη», «Ο Νικήτας και Φιλία» και «Διαφορετικότητα». Από τις εκδόσεις Οκεανίδα έχουν εκδοθεί τα μυθιστορήματα «Αντιμέτωποι με το χθες», «Το παράπονό μου μια κραυγή», «Οι τρεις φωτιές» και από τις εκδόσεις «Κυδιόπτρα» κυκλοφορούν «Τότε που τραγουδούσαν οι θεοί» και «Σμαράγδι στη βροχή». Όταν φεύγουν τα σύννεφα και το πρώτο βιβλίο «Θυσία» από την τριλογία «Οι δρόμοι της καταιγίδας». Για τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας από τις εκδόσεις «Διόπτρα» κυκλοφορούν τα τρία πρώτα παραμυθάκια της σειράς «Λόκο», «Ο Λόκος στο σχολείο», «Ο Λόκος στο χιόνι», «Ο Λόκο και οι γάτες του». Για το ιστορικό μέρος και το κλίμα της εποχής πάνω στο οποίο είναι γραμμένο το βιβλίο θα μας μιλήσει η κυρία Κουλουριώτη. Την παρουσίαση θα την κάνει συγγραφέας μέσα από φωτογραφίες σε συνδυασμό με απαγγελίες και κείμενα μέσα από το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ τη συγγραφέα για την παρουσία της κοντά μας, καθώς και τις εκδόσεις Διόπτρα που σε συνεργασία με τον κύριο Μουρελάτο δημιούργησαν τη σημερινή εκδήλωση.
Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Άννα Γαλανού, λοιπόν. Χαίρομαι που έρχομαι στην Κεφαλονιά για πρώτη φορά μετά από τόσα βιβλία και μάλλον πρέπει να είναι όριμες οι συνθήκες. Και καμιά φορά υπάρχει λόγος για να γίνεται κάτι, να μην γίνεται. Να ευχαριστώ τον κύριο Μουρελάτο για την πρόσκληση. Να ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κέλλη Κριτικού των Διοικητικών Βιβλίων, την κυρία Ελευθερία Κουνουριώτου, δημοσιογράφο, και την κυρία Μοσχοπούλου, συγγραφέα, για την συμμετοχή τους απόψε. Θα σας πω μόνο ότι το βιβλίο αυτό γραφόταν 2,5 χρόνια. Υπάρχουν όλα τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στο βιβλίο ενσωματωμένα στην ιστορία, είναι τεκμηριωμένα και οι εικόνες που θα δείτε τις έχουμε πάρει από το ιστορικό αρχείο, το ιστορικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης, το ιστορικό μουσείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και την Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. Επίσης θέλω να σας πω ότι η ενετοκρατία στην Ελλάδα γενικά ήταν μια πάρα πολύ σκληρή κατοχή, κάτι που εμείς απλά θαυμάζουμε τα ενετικά κτίσματα που έχουν αφήσει φεύγοντας. Κανείς δεν ξέρει όμως ή δεν θέλει να το σκέφτεται ότι αυτά τα ενετικά κτίσματα τις είχαν από σκλάβους. Τα νησιά μας, η Κρήτη ειδικά, η οποία υπέστη τελικά ο Χάνδακας μεγάλη κατοχή και μάλιστα σκληρή κατοχή, θεωρείται ότι ήταν πολύ σκληρότερη από τους Οθωμανούς που ήρθαν αργότερα. Έτσι είναι οι κατακτητές, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν εθνότητα, δεν έχουν τίποτα. Θα γίνει λοιπόν μια παρουσίαση μέσα από σπάνιες εικόνες, μάλιστα κάποιες από αυτές, επειδή είναι πορτρέτα, μας απαγόρευσαν να δείξουμε το πρόσωπό τους. Εάν θέλετε να δείτε, να τραβήξετε φωτογραφία, σας παρακαλώ να μην κάνετε αναπαραγωγή, γιατί θα έχουμε πρόβλημα, ειδικά στις ιστορικές φωτογραφίες. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Κουλουριώτου, η οποία θα σας βάλει στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, όπου είναι γραμμένο το βιβλίο. Να σας ευχαριστώ και μια ακόμα φορά και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια.
Καλησπέρα σας. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τους Σταυροφόρους το 1204, ακούγεται, ο Βυζαντινός πρίγκιπας Αλέξιος, για να εξασφαλίσει και πάλι την εξουσία στον έκτοτο αυτοκράτορα και πατέρα του Ισαάκιο Άγγελο τον Δεύτερο, διαπραγματεύεται την παραχώρηση της Κρήτης με τους αρχηγούς της 4ης Σταυροφορίας και την υπόσχεται στον Βονιφάτιο το Μομφερατικό. Εκείνος δήλωσε απρόθυμος και ανέτοιμος να δεχτεί αυτό το δώρο και έτσι ο πονηρός δόγης της Βενετίας Ερίκος Νταντόλο τον έπεισε να την παραχωρήσει στην καλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας. Η συμφωνία υπογράφηκε στην Αντριανούπολη στις 12 Αυγούστου του 1204 και η Κρήτη έγινε βενετική κτήση έναντι του ευτελούς ποσού των 5.000 δουκάτων. Η ανετοκρατία στην Κρήτη διήρκεσε 458 χρόνια, δηλαδή από το 1211 έως το 1669. Ο Χάνδακας. Ο Χάνδακας ονομάστηκε από τους Ενετούς Βενετία της Ανατολής και αποτελούσε το κέντρο όλων των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων των κατακτητών. Ο Δούκας της Κρήτης, η Δούκας του Χάνδακα, ήταν διορισμένος από το Δόγι και μαζί με δύο συμβούλους του αποτελούσαν την αυθεντία συνιωρία της Κρήτης, ασκώντας την εξουσία στο νησί. Οι υπόλοιπες πόλεις, Χανιά, Ρέθυμνο, Σιτία, διοικούνταν από τους ρέκτορες που ήταν πολιτικοί διοικητές των διαμερισμάτων τους χωρίς στρατιωτικές εξουσίες. Ο γενικός προβλεπτής, εκλεγμένος από τους πλέον ευγενείς οίκους της Βενετίας, ήταν επίσης διορισμένος από το Δόγι και είχε μεγάλες εξουσίες που σε πολλές περιπτώσεις η εξουσία του ήταν απόλυτη και ανώτερη ακόμη και από εκείνη του Δούκα. Όσον αφορά τις κοινωνικές τάξεις, τον διαχωρισμό τους, οι Βενετοί ευγενείς ήταν απόγονοι των Ενετών ευγενών, τους είχαν μοιραστεί όλα τα φέουδα του νησιού και διέθεταν τεράστια οικονομική και κοινωνική δύναμη και παρέμβαση. Ήταν καθολικοί και όσοι εγκατέλειπαν το καθολικό δόγμα για να γίνουν Ορθόδοξοι, έχαναν όλα τους τα προνόμια. Οι Κρήτες ευγενείς, η επόμενη τάξη, ήταν κυρίως αστεί Ενετοί και παλιοί ευγενείς που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη τον 13ο αιώνα και που για διάφορους λόγους είχαν χάσει τον τίτλο τους. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν Ορθόδοξοι και όχι και τόσο πιστοί στη Βενετία. Οι Αρχοντορωμαίοι ήταν οι γόνοι μεγάλων αρχοντικών οικογενειών που κρατούσαν από τα 12 αρχοντόπουλα του Βυζαντίου που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη στο τέλος του 10ου αιώνα. Οι αστεί ήταν κάτοικοι των πόλεων χωρίς τίτλους και αποτελούσαν το πιο εύρωστο στρώμα. ήταν έμποροι, γιατροί, δικηγόροι, νοτάροι, συμβολιογράφοι δηλαδή, ναυτικοί, βιοτέχνες, διάφοροι κρατικοί υπάλληλοι, αλλά και απλοί εργάτες. Ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου αποτελούσαν πληθυσμιακά το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του νησιού, αλλά και την πλέον δυστυχή τάξη, χωρίζοντας σε δουλοπάρικους και ελεύθερους χωρικούς. Οι δουλοπάρικοι καλλιεργούσαν τα χρήματα των φεουδαρχών, επιλέγοντα για τις αγκαρίες, κυρίως τις γαλέρες, δεν είχαν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, ενώ οι φεουδάρχες είχαν το προνόμιο να τους πουλούν ο ένας τον άλλο, κανονικοί σκλάβοι. Οι ελεύθεροι χωρικοί καλλιεργούσαν και εκείνοι τα χρήματα των φεουδαρχών και τους απέδιδαν τα 2/3 της οδειάς. Όμως, πάντα εφευρίσκονταν τρόποι ώστε να χρωστάνε συνεχώς και να είναι απόλυτα ξεχτημένοι από αυτούς. Ελάχιστοι είχαν κάποια προνόμια ώστε να απαλλάσσονται από τις αγκαρίες που επιβάλλονταν. Τέτοιοι ήταν μόνο οι ερωμένοι και οι αρχοντερωμένοι.
Θα σας πω για τους αρχοντερωμένους, επειδή τα ονόματα που θα σας πω στο τέλος είναι τα μοναδικά ονόματα που διασώζονται από την κρατεά Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι ονόματα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Και σώθηκαν ακριβώς επειδή τον 10ο αιώνα στάλθηκαν στην Κρήτη. Διότι όπως γνωρίζετε, όταν έγινε η Οθωμανική κυριαρχία, δεν έμεινε ολοκλήρωση όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Θα σας διαβάσω για τους αρχοντερωμένους και υπάρχει λόγος, γιατί η ροή του βιβλίου μου ανήκει στην τάξη των αρχοντερωμένων. Η καταγωγή λοιπόν της Ρούζας Βενιέρη, της κεντρικής ηρωίδας του βιβλίου μου, προήρχεται από τους αρχοντερωμένους του Χάμβακα. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει το θρύλιο των 12 αρχοντόπουλων του Βυζαντίου, που αποτελεί μέχρι και τις μέρες μας μια ισχυρή προφορική παράδοση που για αιώνες μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μετά την ανάκτηση του νησιού από την αραβική κυριαρχία, τους Αρακινούς δηλαδή, ήταν απαραίτητη η τόνος της συνείδησης του πληθυσμού, αλλά και η διατήρηση της χριστιανικής πίστης. Τα είδη και οι συνήθειες, αλλά και ο προσανατολισμός του κρητικού λαού, είχαν διαμορφωθεί και αλλάξει σε ενισχυτικό σημείο. Επίσης, το Βυζάντιο έχανε πάρα πολλά χρήματα, διότι η κρητική αρνιόταν να του στείλουν τα χρήματα, ήταν καλομάθημα του Αρακινού. Έτσι λοιπόν, προς το τέλος του 11ου αιώνα, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος Κομνηνός, ο δεύτερος, ο οποίος ανησυχούσε για όλα αυτά που σας είπα, έστειλε στο νησί 12 επιφανείς βυζαντινές οικογένειες, 12 άρχοντες της Κωνσταντινούπολης, για να δημιουργήσουν νέους και δυνατούς δεσμούς με το Βυζάντιο και να βελτιώσουν τις θρησκευτικές, ηθικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν το νησί από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία διαιρέθηκε σε 12 κομμάτια και κάθε αρχοντική οικογένεια που εστάλει πήρε ένα από αυτά σαν δώρα από τον αυτοκράτορα. Βοήθησαν αυτοί οι άρχοντες που κατέβηκαν και να τονωθεί η χριστιανική πίστη και το Βυζάντιο να παίρνει το κομμάτι του από το πλούτο της Κρήτης, αλλά και τα ίδια έθιμα τα οποία είχαν αλλοιωθεί μετά την αραβική κυριαρχία χρόνο και αυτά αποκαθιστάθησαν. Στην αρχή οι Ελλετοί δεν τους αναγνώριζαν κανένα προνόμιο και προφανώς ειδικά της ευγενικής τους καταγωγής. Αργότερα όμως, μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη επανάσταση, ίσως και η μοναδική, η οποία υπήρχε μια συνθηκολόγηση με τους Ελλετούς, την οποία υπέγραψε ο Αλέξιος Καλλιέργης, έβαλε σαν όρο να τους αναχωριστεί το δικαίωμα αυτό. Τώρα θα σας διαβάσω τα ονόματα των οικογενειών αυτών, τα οποία πιθανόν και εδώ στην Κεφαλονιά, εγώ τα έχω συναντήσει σε όλη την Ελλάδα, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, στην Φλόρινα, όπου το πάει, το έχουν πει νέα μια οικογένεια από αυτού. Έτσι λοιπόν είναι ο Ιωάννης Φωκάς, το όνομα της οικογένειας άλλαξε στην εποχή της Ελευθερωτρατίας, επειδή υπήρχε μια πετέρα, ας το πούμε έτσι, μισή μείνανε Φωκάδες, οι άλλοι λέγονται Καλλιέργηδες. Είναι όμως από την ίδια οικογένεια, το Φωκάς και Καλλιέργης. Βενιέρης Κοφαλίνος, ή Βενιέρης, Μαρίνος Σκορδίλης, ο οποίος έχει ανοιξιός του αυτοκράτορα, Σκορδίλης Σκορδιλός ή Σκορδαλός, Φίλιππος Λαβαλάς, Τωμάς Αρχολέων ή Αρχοντολέων, Εστάθιος Σκορτάτζης, Λέων Μουσούρος, Κωνσταντίνος Βαρούχας, Ανδρέας Μελινσινός, Λουκάς Λίτινος Λίθινος, Νικηφόρος Αργυρόπουλος, Δημήτρης Βλαστός και Ματέος Καλαβάκης. Αυτοί λοιπόν ήταν τα 12 κοντόπουλα του Βυζαντίου, που σύμφωνα με τον Φρύλο, για να τους στείλει ο Αλέξανδρος ο Κομνηνός στην Κρήτη, έπρεπε να βρίσκουν πίσω τους στην πόλη 8 αρσενικά μέλη, για να μην χαθεί το δέντρο της οικογένειας. Η κυριαρχία των Εμετών στο νησί, όπως σας είπα, διήρκησε 458 χρόνια και οι περισσότερες, για να μην σας πω όλες οι επαναστάσεις, οι οποίες ήταν 27 τον αριθμό και 168 κινήματα, 265 αναφέρουν άλλοι, όλα οργανώθηκαν από αυτές τις οικογένειες των Αρκοντορωμαίων και οι απόγονοι τους υπάρχουν μέχρι και σήμερα, διατηρώντας ακριβώς τα ίδια ονόματα που σας είπα. Και τώρα να συνεχίσει με την Εκκλησία η Ελευθερία και πώς επέδρασε τότε.
Με το που οι Ενετοί κατέλαβαν το νησί, το πρώτο που έκαναν... Πιο κοντά. Με το που οι Ενετοί κατέλαβαν το νησί, το πρώτο που έκαναν ήταν ο αποκεφαλισμός της Κρητικής Εκκλησίας με την απομάκρυση της Ορθόδοξης Ιεραρχίας της και τον διορισμό Λατίνου Αρχιεπισκόπου και την ίδρυση πολυάριθμων λατινικών μοναστηριών. Διόρισαν τους πρωτοπαπάδες, που μπορεί με να είχαν χειροτονηθεί με το ορθόδοξο δόγμα, όμως ήταν φιλοδυτικοί, διαφθαρμένοι και ανήθικοι. Στην Κρήτη η χειροτονία δεν επιτρεπόταν, γι' αυτό οι Κρήτες ιερείς θα ήθελαν να χειροτονηθούν, που ήθελαν μάλλον να χειροτονηθούν, χρειάζονταν ειδική άδεια από τη σινιωρία και πλήρωναν και πολλά χρυσά δωράκια για να πάνε στην Πελοπόννησο ή στα Εκτάνησα. Τα μοναστήρια έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διάσωση της Ορθοδοξίας. Σε πολλά λειτουργήσαν σχολεία, βιβλιοθήκες και αντιγράφωνα και χειρόγραφα. Όσον αφορά τις δοκιμασίες του λαού, οι σεισμοί έγιναν πολλοί. Το πρώτο σχόλων ήταν το 1508 και ονομάστηκε η Συμφορά της Κρήτης, όπως έγραψε σε ποίημά του ο κρητικός ποιητής Εμμανουήλ Κλάβος. Οι επιδημίες. Πολλές έπληξαν τον πληθυσμό, όμως τύφος και χολέρα, όπως τύφος και χολέρα, αλλά οι πλέον επώδυνες ήταν εκείνες της Πανόλης. Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας αναφέρονται 22 επιδημίες Πανόλης, με μεγαλύτερη εκείνη του 1592, που κράτησε 3 χρόνια και εξουδετέρωσε πάνω από το μισό πληθυσμό του Χάνδακα. Οι σιτοδίες, οι επιδημίες, οι σεισμοί και οι πόλεμοι δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για αφορία και μη καλλιέργεια της γης. Μετά από την επανάσταση των Καλλιέργηδων, οι Ενετοί δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αποψηλώνοντας τα μεγάλα οροπέδια του Λασιθίου και του Ομαλού, όπως και τον Σιτοβολώνα της Κρήτης, την πεδιάδα της Πεσαράς. Οι πειρατικές επιδρομές. Τα κρητικά παράλια αποτελούσαν στόχο πειρατών και φορσάρων. Μπαρμπαρέζοι, Μαλτέζοι, Γενουάτες, Καταλανοί, Ισπανοί, Γάλλοι, αλλά και Έλληνες. Οι πειρατές της Μάνης ανέπτυσαν τέτοιου είδους δράσεις. Τον 14ο και 15ο αιώνα στις κρητικές ακτές διεξαγόταν εκτεταμένα δουλεμπόριο με την ανοχή των κατακτητών. Και τέλος οι επαναστάσεις. Τα ιστορικά αρχεία αναφέρουν 27 μεγάλες επαναστάσεις στο νησί και αμέτρητα κινήματα κατά τη μακραίωνη αυτή περίοδο της ελληνικής κατοχής. Οι περισσότερες από αυτές καταφύγηκαν στο αίμα. Οι ηγέτες τους ανήκαν επιτοπλίστων σε μεγάλες αρχοντικές οικογένειες του νησιού, κυρίως στους Αρχοντορωμαίους.
Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι κριτικιά, το ξέρετε, σας το είπαμε όλα, και επειδή το βιβλίο αναφέρεται στην Κρήτη, πάντα ξεκινάω την παρουσίαση όταν δεν υπάρχει μουσική με ένα τυπικό τραγούδι. Παίρνω και εγώ στο κλίμα της παρουσίασης. Για μένα δεν είναι ένα τυπικό. Έτσι λοιπόν το τραγουδίσω εγώ, δεν υπάρχει μουσική. Σας παρακαλώ να δείξετε ποιητεία, γιατί δεν είμαι τραγουδίστρια. Η Κέννη απλά να έχω μια σχετικά καλή φωνούλα. Λοιπόν, αμέσως μετά από το τραγούδι θα ξεκινήσει η παρουσίαση σου, όπως σας είπα, με τις διαφάνειες. Σε ψηλό βουνό σε ρίζει χαράκι, ναι χαράκι, κάθεται, κάθεται. Ευτυχισμένος ο καημένος και παρά
και που τη βοηθούν και άλλοτε τη δυσκολεύουν σε αυτό το αναφορικό μονοπάτι που όρισε το προπρομένο της, πραγματικά απογειώνουν την αγωνία και δίνουν το δικό τους ξέφρενο ρυθμό στις εξελίξεις. Ένα σαγηνευτικό εξώφυλλο, μια άκρως ενδιαφέρουσα πλοκή, μια αλλιώτικη ηρωίδα,